Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti rahbari Antony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kecha 29 iyul kuni Ukrainada urush boshlanganidan beri ilk bor telefon orqali muloqot qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining alohida urg'ulashicha, suhbat Amerika tomonining tashabbusi bilan o'tkazildi. Suhbat mavzulardan biri Ukrainadagi urush bo'ldi. Davlat departamenti rahbari rossiyalik vazir bilan suhbatda jahon hamjamiyati Rossiyadan Ukraina donini eksport qilish bo'yicha kelishuv bo'yicha o'z majburiyatini bajarishni kutayotganiga ishora qilgan. Lavrov shuningdek jahon oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi vaziyat AQShning Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalari tufayli murakkablashayotganini aytdi. Bundan tashqari Blinken dunyo Ukrainaning yangi hududlari anneksiya qilinishini hech qachon tan olmasligini, agar bu sodir bo'lsa, Rossiya qo'shimcha jazo choralariga duch kelishini ta'kidlagan. O'z navbatida Lavrov Rossiya Ukrainadagi urushning barcha maqsadlari va vazifalarini amalga oshirish niyatida ekanligini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.